Baina aurrera goaz gaurko gaiekin eta esentzu honetan aste honetan izan dugu bai aukera ba elikadura ba osasuntsua eta jasangarriari buruz hitz egiteko, adibidez ba Pio Baroja Institutoko ikasleekin, ezta ba, Txingudiko zerbitzuaken eskutik ba aurrera daramaten ba proiektuakari ebota ba Fikoban antolatzen duten bi begi azokari buruz ere, ezta ba, emango duela zergatik ez zer kontsumitzen dugun eta nola jantzitzen garen ba horrek duen eragina eta impactuaz hausnartzeko ere klima aldaketari buruz. Etorkizunera begira, nola nahi ere, belaunaldi berriekin lanean dabil, hain justu ba, endaia kop maia permakultu eta labore Txingudi eragileak ba, antolatu duten gazteakon ba, proiektua eta gaurkoan horren inguran hitz egiteko ba, gonbidatu ditugu, ba, bi ordezkariak, kaixo egunon, egunon. Esan bezala, labore Txingudi, eta maia permakulturetik, esan bezala, duela zenbait hilabete, gogoratuko dugu hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren ideiak 2024 egitasmoaren baitan, ba, bozka bidez, ez, onartu zela proiektua, beraz, ba, lortu zenutela, deialdian dirustatzea proiektu hau, baina dagoeneko, bueno, ba, martxan jarri behar zarete ikastetxeekin, gogoratuko dugu, ba, etorkizuneko elikadura, bertakoa, ekologikoa, osasuntsua izan dadin, bueno, ba, gazten ikuspuntua edo, ba, bildu nahi duzutela, edo haiei hitza eman, ez da? Ba, gazteakon elikadura erronka izeneko proiektunekin.
Hala da, zein ondo laburtu duzun, Koldo, horrela bueno, entzun da, bai, polit egiten da, bai. Ba, bueno, martxan da, ikasturte guztirako proiektua da, eta lehiaketa moduan bideratu duguna, esan bezala gazteen iritzia, gazteen ideiak, gazteen proposamenak jaso nahi ditugulako. Baina ez bakarrik jaso, ez bakarrik guretzat gorde, ikusten dugu oso beharrezkoa gazteek dauzkaten ekimen horiek zabaltzea. Eta gainerako populazio ere konturatu dadin, ba, gazteek zer esana duten, gazteak zerten ari diren, eta nola, ez, etorkizuneko gizarte horretarako dagoeneko presa den. Azkenean, joera handia dago adierazteko, beno, ez, zer etorkizun honetan, gure planeta, zer gertatuko den, ze gaizki dagoen dena, eta dena negatibizatzeko joera daukagu bereziki helduok, eta zeharka, begiratzen ditugu gazteago diren horiek eta pentsatu sekulakoa datorkizu, ez? Eta halako kristoneko ardura.
Zer utziko dizuegu, ez?
Hori da eta kristoneko ardura jartzen ari diegu eta noski ba batzuk ere ba gogoa dutela gupikutara bialtzeko eta gurekin haserratzeko. Baina, haserre hortaz gain, ez dugu inor kulpabilizatu nahi, ez diogu inori gehiegizko ardura bat jarri nahi, eta erronka izan dadila, besterik gabe, dabiltzan hortan, zabalpen ariketa hori egitea, ez? Erronka izan dadila, nola kontatzen dugun ari garen hortan, elkarren berri izan dezagun eta ideia horiek saritu ditzagun.
Ongi da, Oihana Galarri eta Amaia Lekuonarekin ari gara, esan bezala, eta gaztei hitza eman, baina teknologia berriak baliatuz, bada hor ez dakita amua, ez? Nola baitere erabiltzen duguna, izan ere gaztek, badute, zer esana. Maia, aurreko batean aipatzen zenuen, gazteekin bestelako ekimen batzuk ere burutu izan bituzutela, aurreko urteetan, izan ere, hau ez da abia puntua, aurretik egindako hainbat proiektuaren segida baizik, Pio Baroja Institutoko irakasle batekin hitz egin du aste honetan ere, eta aipatzen zigun, batxilergora iritsi orduko, zein ondo jantziak dauden, ez? Gai honi buruz, elikaduraz, jasangarritasunaz, babituztela ideiak eta oso kontziente direla, gazteak, badute zer esana.
Bai, badute zer esana, eta gainera gure ideia ere bai izan da pixka transbertsalki lantzea, ez? Osea, bai elikadura lantzen ari gera, baino teknologiarekin lan egiten dugu, ze bideo bat aurkeztu behar dute, hizkuntzak lantzen ditugu, ze hiru hizkuntzak agertzea eskatzen dugu ere bai euskera, bai frantsesa eta bai gaztelera, ze bidaso alde osoa hartzen dugu. Orduan, azken finean, lan tresna asko erabili behar ditugu, irakasle asko sartu behar direne bai laguntzen, balin badago adibidez ikastetxetan, hemen mugan gaudenez, egoten dire, pues, ikasle asko, pues igual euskararekin, oraindikan eroso sentitzen ez direnak, edo frantsesarekin eroso sentitzen ez direnak, eta hor ere bai beraiek hitz egitea, beraien hizkuntzean, albidetzea, pues beraiek hobeto sentitzeko eta ikusteko, pues beraiek ere bai badutela zeo zer esateko, eta beraien ideiak onak direla ere bai transmititzeko, ba nik uste dut ezakit aukera proposa izango dela, ez? Horrela lantzeko.
Ongida. Eta modu bat helduei esan diezaguten guari gara, Guari gara lanean. Ongida. Eta begira zertan dugu, ez? Orduan, iruditzen zaigu baita ere erronka honen mamietako bat dela publiko heldua konturatzea zer egiten ari diren gazteak. Horregatik, sarietako bat, hiritarren sari, herritarren saria deitu diogu, bozkak biltzeko, eta naiz eta agian kanpotik irudika daiteken horrelako lehiaketa fribolo bat, no, bakarrik bozka gehien biltzen dituenak izango den saritua, ez da hori bakarra, nahi duguna da benetan ikasle, ez den populazio hori ere bai, ikustea, zer egin duten, ikusentzunezko edo bideotxo horiek kontsumitzea eta berae, senide, lagun, nalde, bozkatu behar baldin badute ere, ikus dezatela zer bozkatzen ari diren eta begiak irekitzea gazteak egiten edo egiteko gai diren hori deskubritzeko eta ez bakarrik haiengan ardura hori jartzeko.
Proiektua 2024, ideiak 2024 da, baina 2025an ikusiko dugu emaitza, izan ere, gogoratuko dugu, ikastetxeekin lankidetzan egin beharreko lana dela, ikastetxeek izena eman behar dutela, ez? Parte hartu ahal izateko, bigarren DBHS edo kolegioko ikaslei zuzenbutako deialdia da? Berez, edo...
Beno, karo, adinarena bai. Ere beste zailtasun bat izaten da batzuetan, agiar, errekaren bi aldeetan hezkuntza sistema ezberdinak ditugulako orduan. Iparraldeko entzako, zentratuko ginateke kolegio adinean dauden ikasle horiengan, eta hegoaldean berriz DBH-eko ikasle diren horiengan, ez? Proiektua azkenean ikasturte osokoa da, ikasturtearen lehenengo iruleko honetan egondu badikera burubelarri lehiaketa hau osatuko duen estruktura guztia prestatzen. Eta orduan, webgune oso txukun bat dugu, bertan informazio oso argi dago eta webgunearen bidez izen eman daiteke lehiaketa honetan. Baita ere, erronkaz hitz egin dugu eta ez genuke nahi irakasleek sentitzea beste erronka edo beste ariketa gehigarri bat denik beraientzako, ez? Ikusten ari gara teknologia berriekin lan egiteko ohitura handia dela, hau ez dugu nahi izatea beraientzako proiektu berri bat, baizik eta egiten ari diren hori. Ikasleengandik jasotzen diren diren horri buelta bat ematea eta bideo formatoan lantzea ere bai. Ez diegu lan gehigarri bat jarri nahi. Badakigu
ikasgelan geratu ez dadin, ez?
Hori da, ikasgelan geratu ez dadin, zabaldu dadin eta azkenean ez dugu nahi irakasleek bizitzea, hori ez, beste proiektu batean sartu behar garen non gehiegizko lana dagoen, azkenean joera dago, ez? Dena ikastetxeetara bideratzeko hezkuntzaren eredu eta adibide handiena da denontzako, beti osoikoa da esatea, hau ikastetxeetan egin beharko lukete, hau ikastetxeetan landu beharko lukete, ez? Orduan, baina gerora kexatzen gara, ez baldin badituzte, dagokizkion ikasgai guztietan jakintza minimoak, ez? Orduan, zeharkako tasun horretan geroz eta gehiago lantzen dana, hau izan dadila, ez? Zeharkako tasun bat, bideo bat egitea, baina dagoeneko lantzen ari diren gauzenak eta azkenean besterik gabe bideo formatu batean adieraztea, gero ikasle, ikastetxeen artean ideia horiek ere elkarbanatzeko.
Bai, hori da, ze gainera komentatu genuen, hau ere bai irakasleak laguntzeko da. Azken finean irakasleak lan asko dakate programazio guztia montatzeko eta ikusten, hemen sortzen ari gera aukera bat, non beste eskoletan zertan ari diren ikusteko, ez? Agian ideiak sortzeko, edo irakasleak inspiratzeko, edo igual esateko, jo, haue proiektu polita da dute, ba, haiekin harremanetan jarriko naiz, eta horrela ikusiko nola landu duten nik berriro egiteko, orduan ere bai irakasleentzat aukera oso polita izan daiteke.
Bai. Eta ikasleak motibatzeko ere, ez? Erronka bezala ere, ba bideo bat egin ahal izatea, ez? Ikasi edo aztertu edo hausnartu duten hori guztia plazaratzerako garaian, ez?
Hori da, eta baita ere ba ingurukoei, inguruko senideei deialdi egiteko eta esateko, begira, hau egin dugu eta zuen babesa behar dugu, ba bozkak lortzeko, ba gure proiektua saritua izan daitekelako.
Ingurumen hezkuntza, zeharkala zuzenean ikastetxe gehienetan lantzen dute gaur egun, egia da, ba klima aldaketaren mehatxua horrez, ba Damoklesen ezpata gisa gutelarik elikadura erronka aipatzen dugunean ez da soilik elikadura osasuntsua norbere osasunarekin pentsatuz, baizik eta horrek duen inplikazio guztiek ez? Pentsatzen dut ere, klima aldaketari dagokionez ere, ez, edo ingurumenari dagokionez.
Bueno, ba, ala da, ez da, azkenean, elikadura, ba, bai, gure erakundetatik definatzen dugun elikadura sistema, da, ba, agroekologikoa, permakultura horretan oinarritutakoa, alegia, guk elikatzen gaituenak iraun dadin, iraun dezagun. Orduan, elikadura mota honek, daukan noski ingurumenarekin harreman estu bat planetaren barruan, planetaren baitan eta planetarekin batera elikatu behar dugu eta hori da gure erronka. Orduan ezin dugu astu edozein ingurumen ekintza azkenean ba gure jatekoarekin, kontsumituko dugunarekin, jazten ari garenarekin harreman zuzena duela.
Beraz, eta orain bai deialdia luzatuko dugula, goratuko dugu ba, Gazteakon, bueno, aipatu duzu webunea gazteakon.eus uste dut dela, ezta? Sare sozialetan ere hortxe presente zaudete, eta interneten, baina deialdian izena eman beharra dago. Ez dakit ikasle beraiek egin dezaketen, irakasleek, ikastetxeek egin beharra duten, eta nori zuzendua da deialdia zehatz mehatz, ba, interesa duen orok, ba, urratxa eman dezan. Pentsatzen dut ere ikastetxeen gana, jo duzutela, nagoeneko, nola da ere.
Bueno, normalean, izena emateko, talde bakoitzak heldu arduradun bat dauka. Uh-huh. Ordu normalean, izena ematerako, heldu arduradun horrek, egin behar du izan emate hori. Izan ematea oso erraxa da, bakarrik handa idaztea arduradunaren izena, eskolaren, ikastetxearen edo gaztegunearen izena, telefono zenbaki bat eta email bat, osea oso erraxa da, ez da zertan, osea etzera ja etorri behar proiektuarekin, pentsatua eta ezer ez, osea hori idatzi eta kito. Eta normalean deialdia urtarrilaren, abenduaren 31 arte zen, bai. Baina azkenean, oporrak direla eta, pues erabaki dugu, ilabete bat gehiago ematea, eta beraz deialdia urtarrilaren 31 arte izango dugu izen emate hori egiteko.
Ongi da. Aipatu dituzute, sariak badaudela beraz, ez dakite zer onako saria diren ere, beno, ba, pixgarri gisa, askotan beno, ba, aski dute, ez, euren bideo horren divulgazioarekin edo jendeak ikus dezala, baina aipatu dituzute sariak.
Bueno, hemen bi sari egongo dire, bata epaimaiaren saria eta bestea herritarren saria, non difusioarekin herritarrek oianak esan duen bezala, herritarrek bozkatuko duten sari hori emateko. Saria berez ikastetxearen elikadura burujabetza lantzeko izango da. Orduan hori ikastetxearekin adostuko dugu. Izan daiteke agian pues zuhaitz batzuk landatzea edo baratza tailer batzuk edo hiri baratze bat montatzea beraien ikastetxean. Ordun hori benetan zentroarekin hitz egin beharko da, aber zer behar duten eta nola lagundu dezakegun hori egiteko. Eta gero bai ezin dut gehiegi esan, baina egingo dugu ere bai beste sari banaketa txiki bat, pues ere bai pues irakasle, ikasle hoiek ere bai ezakit, momentu berezi bat izan dezaten, baina hori ja urrengoan.
Ongi da, bideoak ezakit nolakoak izan behar dira, baldintza minimo batzuk bete beharko bituzte, nahizte, bueno, gaur egun egia da, teknologia demokratizatu egin dela, asko eta behar bada gazteek gehiago dakite, inkluso irakasleek baino, edo heldu baino.
Bai, bideoarena ez da oso zaila, osea, maksimo bi minutuko bideo bat egin behar da, hiru hizkuntzak agertu behar dire, bai edo ahoskatuak edo azpitituloekin eta bar, eta horizontalean grabatua, eta jazta, esakagu maksimorik, erresoluzioa edo programa hori ja bakoitzak nahi duen bezala.
Ongi da, ba, deialdia luzatzen dugu mendik, gazteakon.eus, webunean sartu eta hortxe topatuko dituzte xetasun guziak, eta ba, esan bezala, ba, urtarria bukatu bitartean, ba, Hendaia, Irun, Hondarribiko, bestakit eskualdea zabalagoa hartu duzuten ala ez, baina hiru udalerri hauetako ikastetxeek izen eman dezaketela, ez, hori da?
Ziburuko kolegio ere, bai, gonbidatu dugu, ze Hendaiako ikasle euskaldun guztiek DBH-a, osea kolegioa Ziburun daukate. Orduan Ziburu kontaktatu dugu ere bai.
Ongi da. Ba, momentuz deialdi horrekin geratzen gara. Oiana Galardi, Maili Leguna, esker mila, gure izanagatik. Eta, bueno, ba, proiektua garatzen duan einen ere aipatuko dugu berriz, nolako emaitzak ematen dituen.
Ala izan dadila, mila esker beste behin, eta espero, ez, ba, zuekin proiektu honen fruituak elkarroan atzen jarraitzea.
Ederki, mila esker.
Mila esker.
Ondizan.